Утім, ця дивна розмова швидко припинилася. Виразно цмокнула люкова перетинка і знову запала тиша. Я оглянув останній фундамент, похвалив Тома за хорошу роботу і наказав йому переключити Джека на наступний етап. Спалахи згасли, і в раптовій пітьмі нічого не було видно, окрім бортових вогнів моїх кіберів. Відчуваючи, що кінчик мого носа от-от відпаде, я під тюбцем підбіг до корабля, намацав перетинку і заплигнув у кесон. Кесон – це чудово. Це одне з найпрекрасніших приміщень на кораблі, яке дарує тобі солодке відчуття домівки. Повернувся додому в рідне, тепле, захищене, з чужого, крижаного, загрозливого, з пітьми у світло. Я скинув доху і на ходу, крекчучи та розтираючи долоні, рушив до рубки. Вандерхузе вже сидів там, обкладений своїми папірцями і, скорботно схиливши голову, переписував на чисто наступну сторінку висновку. Шифрувальна машинка жваво стрекотіла під його пальцями. «А мої хлопчики вже скінчили фундамент», – похвалився я. «Угу», – відгукнувся Вандерхузе. «А що там у вас за іграшки?» – запитав я. «Іграшки?» – розгублено повторив Вандерхузе. «Іграшки?» – перепитав він, не перестаючи стрекотіти машинкою. «А, іграшки!» Він відклав готовий аркуш і взяв інший. Я трохи зачекав і нагадав. «Так, що це за іграшки?» «Що це за іграшки?» Значущим голосом повторив Вандерхузе і, задерши голову, глянув на мене. «Ти так ставиш питання? Це бачиш, а взагалі хто його знає, що це за іграшки там, на Пелікані? Вибач, Стасю, я спочатку закінчу». Я навшпиньки пройшов до свого пульта, постежив трохи за роботою Джека, котрий почав уже будувати стіни метеостанції, а потім так само навшпиньки вийшов із рубки і рушив до Майки. Все освітлення, яке тільки було в Майчиній каюті, було ввімкнене, а сама вона сиділа по-турецькому на ліжку і теж була зайнята. На столі, на ліжку, на підлозі розстилались простирадла, склейки, карти, кроки, розсунені гармошки аерофотографій, начерки і записи. І Майка по черзі все це переглядала, робила якісь позначки, інколи хапалась за лупу, а інколи за пляшку з соком, що стояла на стільці поруч. Поспостерігавши за нею якийсь час, я вибрав момент, коли пляшка з соком залишила стілець і сівся на стілець сам. Тож, коли Майка, не дивлячись, повернула пляшку назад, то поцілила мені прямісінько в простягнуту руку. «Дякую», – сказав я і відсьорпнув. Майка підвела голову. «А, це ти», – промовила вона незадоволено. «Тобі чого?» «Просто зайшов», – відповів я добродушно. «Нагулялася?» «І не думала», – заперечила вона, забираючи в мене пляшку. «Сиджу тут, як проклята, вчора ввечері не працювала, назбиралася тут псячини. Яке там гуляння?» Вона повернула мені пляшку, я машинально відсьорбнув, відчуваючи якусь тривогу. І тут з моїх очей ніби полуда спала. Майка була вдягнута по-домашньому у свою улюблену пухнасту кофту і шорти. На її голові була хустка, і волосся під нею було вологим. «Ти була в душі?» – тупо запитав я. Вона щось відповіла, та я й так усе зрозумів. Я підвівся. Я акуратно поставив пляшку на стілець. Я пробормотів щось, не пам'ятаю, що, яким чином я опинився в коридорі, потім у своїй каюті, загасив навіщось верхнє світло, увімкнув навіщось нічничок, ліг на ліжко і повернувся обличчям до стіни.